Johanneksen evankeliumi 19. luku ja sen jakeesta 28-30. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen: minun on jano. Siinä oli astia hapanviiniä täynnä, niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ennen kuolemaansa ristillä Jeesus sanoi nuo kolme maailman historian merkittävintä sanaa: se on täytetty. Ja näiden kolmen sanan varaan Jumala rakensi koko ihmiskunnan pelastussuunnitelman. Se on täytetty. Mitä Jeesus sitten täytti ristillä? Mitä sisältyy näihin sanoihin, noihin kolmeen merkittävään sanaan? Jeesus sanoo täällä Johanneksen evankeliumin 17. luku ja 4. jae. Tässä luvussa hän rukoilee itsensä ja opetuslastensa ja kaikkien uskovien puolesta. Hän sanoo näin: minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ensinnäkin Jeesus täytti isän tahdon, toteutti sen pelastussuunnitelma, jonka Jumala oli aivoitellut jo ihan sieltä alusta, aikojen alusta asti. Ihan syntiin lankeemuksen hetkestä lähtien Jumalalla oli valmiina suunnitelma. Hän antaa lupauksen, että tulee vaimon siemen, joka rikki polkee käärmeen pään. Ja samalla Jeesus täytti myös kaikki ennustukset ja häntä koskevat vanhan testamentin profetiat, niin kuin Kari täällä alussa mainitsi. Luukkaan evankeliumin luvussa 18. Täällä on edelleen Jeesuksen sanoja. Luukas 18 ja jakeesta 31. Ja hän otti tykönsä ne 12 ja sanoi heille: katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu ihmisen pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään. Ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Ja kaikki tämä toteutui kirjaimellisesti Jeesuksessa. Ja kaikki tämä oli myöskin ennustettu, niin kuin Jeesus sanoi tässä. Se oli ennustettu profeetoissa, että näin tulee tapahtumaan. Ja niin kuin myöskin tapahtui. Raamatun alkukielessä on tällainen sana kuin tetelestai, joka tarkoittaa täyttyä ja toteutua. Ja kun Jeesus sanoo nuo kolme sanaa ristillä, se on täytetty, ennen kuolemaansa nuo sanat hän sanoo, niin itse asiassa Jeesus sanoo, että tässä ja nyt, tällä hetkellä, kaikki on toteutunut, kaikki on täyttynyt, eli kaikki se, mitä isä oli hänen varalleen suunnitellut ja mitä hänestä oli profeettojen kautta ennustettu, se oli nyt toteutunut, kun Jeesus oli ristillä. Ja mä oon joskus lukenut, että tuo sana, tuo Raamatun alkukielen sana tetelestai, eli täytetty, toteutettu, se kirjoitettiin Jeesuksen ajan liike-elämässä sellaisiin velkakirjoihin, kun velka oli täysin maksettu ja suoritettu. Sitten kun velka oli kuitattu, niin sinne kirjoitettiin tämä sana tetelestai, täytetty. Ja kun me ajatellaan omaa tilannettamme, me ajatellaan sitä, miten me kaikki ihmiset, me ollaan niin velkaantuneet ja velkaannuttu Jumalan edessä syntiemme vuoksi. Suuri velka on painanut kaikkia ja painaa kaikkia ihmisiä tässä maailmassa. Joka ainoan ihmisen kohdalla on maksuhäiriömerkintä Jumalan näkökulmasta katsottuna. Raamattuhan sanoo näin, että kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Jokaisen kohdalla lukee, että maksukyvytön syntiemme tähden, maksukyvytön. Mutta ajattele, kun Jeesus riippui ristillä ja huutaa nuo kolme sanaa, se on täytetty, niin siellä meidän syntivelkakirjamme päälle kirjoitettiin tetelestai, maksettu, lopullisesti maksettu kerta kaikkiaan, täytetty, saatettu päätökseen. Aivan niin kuin hebrealaiskirjeessäkin kuvataan, niin kuin muistatte, että Jeesuksen uhri, se oli todellakin kertakaikkinen uhri. Ei tarvittu enää eläinuhreja, ei tarvinnut uhrata uudestaan ja uudestaan syntien sovitukseksi, niin kuin siihen asti oli pitänyt tehdä, vaan sinne kaikkein pyhimpään isän eteen vietiin Jeesuksen oma veri sovituksena koko maailman synneistä, kaikkien meidän puolestamme. Jos me ajatellaan sellaista tilannetta, että meillä olisi vaikka 1 000 000 euroa velkaa, se on aika iso summa, 1 000 000 euroa. Ja sitten joku ystävä tulisi ja sanoisi, että minä maksan tämän velan sinun puolestasi, mutta siinä on vain yksi ehto, että sinä laitat vaan nimes tuohon paperiin ja velka on kuitattu. Se on täytetty sillä tämä asia. Niin minä uskon näin, että jokainen ihminen laittaisi nimensä tuohon paperiin hyvin nopeasti. Minä uskon, että siinä ei kovin kauan alettaisi miettimään, että mitenhän se kannattaisikohan tuohon paperiin nimensä laittaa. Jokainen laittaisi. Hyvin nopeasti, jos tietäisi, että vain tällä toimenpiteellä, kun nimeni laitan, allekirjoitan, niin minä vapaudun tästä 1 000 000 euron velasta. Ja nyt Jumala tarjoaa paljon suurempaa velkaa anteeksi. Meillekin on tarjonnut, ja me olemme saaneet Jumalan armosta sen vastaan ottaa tämän tarjouksen. Hän tarjoaa paljon suurempaa velkaa anteeksi, kun mikään rahallinen ja ajallinen velka voisi koskaan olla. Hän tarjoaa syntivelkaa anteeksi ja sen myötä iankaikkista elämää taivaassa. Mutta silti monet, valitettavan monet ihmiset, ne miettii, ne empii ja lopulta jättävät vastaan ottamatta tämän Jumalan suuren tarjouksen. Apostoli Paavalihan sanoi siellä 2. Korinttolaiskirja 5:20, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Antakaa. Syntivelan anteeksi saaminen edellyttää sitä suostumusta, niin kuin me kaikki ymmärretään. Evankeliumin vastaanottamista, sitä ihmisen, sanoisiko, allekirjoitusta, muuten velka jää voimaan. Muuten sitä maksusta, minkä Jeesus on suorittanut, ei ole mitään hyötyä ihmisille. Vaatii sen allekirjoituksen, ihmisen suostumisen. Jeesus täytti todellakin tämän Jumalan pelastussuunnitelman. Hän täytti sen 100-prosenttisesti. Ja kaiken tämän, mitä profeetat oli Jeesuksesta ennustanut, se täytty Jeesuksessa. Mutta mitä muuta sisältyy noihin kolmeen sanaan ristillä, se on täytetty. Niihin sisältyy totuus siitä, että Jeesus täytti ristillä myös Jumalan, pyhän ja vanhurskaan lain vaatimukset. Hän täytti ne 100-prosenttisesti. Jeesus sanoi siellä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa ja jakeessa 17, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Ja miksi Jeesuksen täytyi täyttää Jumalan vanhurskaslaki? Siksi, koska hän oli ainut, joka pystyi sen täyttämään. Kyllä ihmisetkin yritti parhaansa mukaan. Yrittivät uhrata, yrittivät tehdä sitä ja tätä. Mutta aina joutuivat toteamaan, että vajaaksi jää. Vajaaksi jää. Aina oli rima liian korkealla. Aina oli niin sen verran korkealta, että koskaan ei päässyt täysin yli. Jonkun verran saattoi päästä, mutta aina rima tipahti. Koskaan ei tullut puhdasta suoritusta, vaan aina jäi vajaaksi. Luetaan Jaakobin kirjeen toisesta luvusta, sen jakeesta 10-12. Jaakobin kirjeen toinen luku. Ja siitä jakeet 10-12. Jaakob kirjoittaa, sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdissa. Sillä hän, joka on sanonut, älä tee huorin, on myös sanonut, älä tapa. Jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lain rikkoja. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Nyt Jaakob sanoo tässä, että vaikka onnistus pitämään ja täyttämään kaikki Jumalan lain käskyt ja vaatimukset, mutta rikkos vain yhdessä kohtaa, niin silloin on syyllinen koko Jumalan lain rikkomista. Ja me ymmärretään, että kun tilanne on tällainen, niin tämä asettaa ihmisen täysin mahdottomaan tilanteeseen Jumalan edessä. Täysin mahdottomaan tilanteeseen. Kaikkein parhainkaan ihminen ei kykene elämään 100-prosenttisesti Jumalan säädösten mukaan, aina jää vajaaksi jossakin kohdassa. Jossakin voi onnistua, mutta toisessa ei onnistu. Aina jää vajaaksi. Ja nyt Paavali kirjoittaa myöskin tästä samasta asiasta. Hän kirjoittaa roomalaiskirjeen 7. luvussa ja sen jakeesta 7. Hän kirjoittaa näin. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut älä himoitse. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Paavali oli ymmärtänyt tämän Jumalan lain tarkoituksen omalla kohdallaan. Jumalan laki ja säädökset tarkoitettiin elämäksi, niin kuin Paavali tuo esiin tässä 10. jakeen alkuosassa. Hän sanoo, niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi. Mutta ongelmaksi koitui ihmisen kyvyttömyys elää tuon lain mukaan. Ja tämän vuoksi tämä hyvä ja pyhä laki koituikin ihmiselle kuolemaksi. Se, mikä piti olla elämäksi, koituikin kuolemaksi, koska ei pystynyt kukaan lakia täyttämään. Niin kuin Paavali sanoo, se olikin minulle kuolemaksi. Ja sitten hän jatkaa jakeessa 12. Niin laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Onko siis hyvää tullut minulle kuolemaksi? Pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Ja tässä on se Jokaisen ihmisen paradoksi, mitä hän sanoo. Laki on hengellinen, Jumalan säädökset, kaikki tarkoitettu elämäksi, mutta ongelma on tässä, että minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Ja Jumalan sana tuo esiin tämän puolen nimenomaan, että Jumalan vanhurskaan lain ja käskyjen yksi tehtävä onkin saada meidät ymmärtämään ja tajuamaan se oma kelvottomuutemme, oma mahdottomuutemme ja turvautumaan lain ainoaan ja täydelliseen ja todelliseen täyttäjään, Jeesukseen Kristukseen. Häneen, joka täytti Jumalan lain viimeistä piirtoa myöten. En minä ole tullut kumoamaan lakia, niin kuin luettiin, vaan täyttämään, kun Jeesus sanoi. Sitten jos käännetään pari lukua eteenpäin tässä roomalaiskirjeessä tuonne 10. lukuun, niin luetaan siitä alusta muutama jae. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Paavali viittaa tässä niihin juutalaisiin, jotka yritti pystyttää omaa vanhurskauttaan Jumala edessä. Ja sitten hän toteaa näin, että näin tehdessään he eivät alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. He eivät alistuneet sen vanhurskauden alle, joka tulee yksin uskosta ja yksin armosta Jumalalta, lahjana. Jesajan kirjassa 64:6 sanoo, että niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja tämä asia ei ole muuttunut tänäkään aikana Jumala edessä. Pyhälle Jumalalle ei kelpaa ihmisen pystyttämä vanhurskaus, vaan hänelle kelpaa vain Jeesuksen Golgatalla hankkima lahja vanhurskaus. Se on ainut vanhurskaus, joka kelpaa Jumalalle. Te muistatte, kuinka Paavali opetti siellä Galatan seurakuntaa, jotka paini tämän lain ja armon välisen suhteen kanssa, olivat palaamassa laintekoihin palvellakseen Jumalaa. Ja Paavali käytti aika voimakastakin kieltä, kun hän sanoi, että niinkö älyttömiä te olette. Te aloititte hengessä, mutta lihassako nyt lopetatte? Lihassako haluatte nyt sitten lopettaa tämän kilvoituksen? Se oli heidän ongelmansa. Ja Paavali kehotti heitä palaamaan Kristuksen työhön, yksinkertaiselle perustukselle, luottamaan siihen vanhurskauteen ja elämään siitä vanhurskaudesta, joka ristillä hankittiin ja jonka Jumala yksin hyväksyy. Siihen hän kehotti heitä palaamaan. Kun Johannes sai nähdä ilmestyksessä Karitsan vaimon, eli seurakunnan voittajana siellä perillä, niin hän sanoo ilmestyskirjassa, sen luvussa 19, jakeesta 7, hän sanoo tällä tavalla: iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle: kirjoita, autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle: nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Johannes sai nähdä puvun, johon seurakunta, Karitsan vaimo, oli puettuna. Ja se puku oli lahja vanhuskauden, hohtava ja puhdas puku. Se on ainut puku, jossa me voidaan kerran jokainen seisoa Jumalan pyhien kasvojen edessä. Me emme voi seisoa siellä luottaen mihinkään muuhun kuin tähän vanhuskauteen ja siihen, että meillä on tämä puku päällämme, tämä lahja vanhuskauden puku. Mutta joskus tämä on ihmiselle vaikea asia. Yksinkertainen asia, mutta vaikea asia. Koska ihminen on sellainen, että ihmisen on vaikea yleensäkin ottaa lahjana, ottaa armosta vastaan. Se on vähän se pohjalainen mentaliteetti yleensä ihmisillä, että minä itse kyllä hoidan asiani. Minä itse kyllä selviän. Ja joskus se tunkee tähän hengelliseenkin elämään, tuppaa tunkeutumaan. Minä tästä jotenkin kyllä itse selviän. Vaikea sisäistää sitä, että kaikki on kuitenkin yksin lahjaa, yksin Jumalan armoa meille. Jeesuksen vanhurskaus Golgatan ristillä hankittu. Kiitos Jumalalle siitä. Ja se, että me ollaan Kristuksessa. Me olemme ottaneet vastaan tuon sovitus- ja lunastustyön. Se tarkoittaa Jumalan näkökulmasta katsottuna samaa kuin että me olisimme täyttäneet Jumalan vanhurskaan lain 100%. Niin Jumala näkee sen asian. Jumalan näkökulmasta katsottuna asia on näin. Jos me kerran olemme ja kun olemme Kristuksessa, hänen vanhurskauteensa puettuja, sen vastaan ottaneet, niin Jumala näkee jokaisen lapsensa, tänäänkin poikansa, sovintoveren kautta, vanhurskaana, pyhänä ja puhtaana edessä. Tämä olisi vaan syytä painaa sinne sydämen sopukoihin oikein ja kiittää Jumalaa tästä armosta, mitä hän on meille antanut. Koska Jeesus on meidän vanhurskautemme ja pyhityksemme, niin kuin Raamattu sanoo. Jeesus sanoo nuo kolme sanaa, se on täytetty. Tämä on-sana on myöskin merkityksellinen tässä Jeesuksen huudahduksessa ristille. Erityisen merkittävä. Sehän tarkoittaa sitä, että se on ja pysyy voimassa. Se pysyy täytettynä. Me emme voi siihen mitään ihmisiä mennä lisäilemään, emme mitään pois ottamaan. Se on ja pysyy voimassa. Se on täytetty. Meille on jätetty vain uskominen Jeesuksen työhön puolestamme ja kiittäminen siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Ja tämä armo. Niin kuin Raamattu sanoo, tämä Jumalan armo sitten kasvattaa meitä, opettaa meitä elämään ja vaeltamaan tällä vanhurskauden tiellä aina siihen asti, kunnes meidän uskomme vaihtuu näkemiseen Herran luona. Armo kasvattaa. Armo kasvattaa, niin kuin Paavali sanoo siellä Tiituskirjeessä. Armo kasvattaa hylkäämään jumalattomuuden, maailmalliset himot ja kaikki tällaiset huonot asiat. Jumalan armo kasvattaa meitä. Kiitos Jumalalle siitä. Ja me saadaan olla kiitollisella mielellä tänäänkin, kun käydään tuohon ehtoollispöytään, että on olemassa tämä vanhurskaus, johon me saamme tukeutua, johon me saamme olla pukeutuneena. Me voidaan lähestyä elävää Jumalaa ilman vääränlaista pelkoa, koska Jumala näkee sinut ja minut Jeesuksen veren kautta tänäkin päivänä. Ja sinä voit uskalluksella osallistua tähän Herran pöytään. Sä oot toivos pannut Kristukseen. tahdot Jeesusta seurata elämässäsi, niin sinä voit täysin rohkeasti olla osallisena Jeesuksen ruumista, Jeesuksen verestä. Kiitos Jumalalle siitä. On se mahtava asia, että on tällainen vanhuskas. Ja kun tietää sitten sen, että kun kerran tästä ajasta, tälle ajalle silmämme ummistamme viimeisen kerran, niin saa tietää sen, että silloinkin tämä puku on minun päälleni puettuna. Voin mennä pyhän Jumalan kasvojen eteen. Voin nostaa katseeni häneen kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Ja tiedän ja tiedämme sen, että siellä meillä on puolustaja Isän edessä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja Isä Jumala näkee, että siellä on veri tuotu sinne kaikkein pyhimpään. Jumalan eteen on tuotu pyhä, puhdas, synnitön hänen poikansa veri meidän edestämme. Kiitos Jumalalle hänen suuresta armostaan, hänen suuresta laupeudestaan meitä ihmisiä kohtaan. Meillä on paljon kiitoksen aihetta. Tänäänkin saamme kiittää Jumalaa.